Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Purihin natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, kalakasan at mabuting kalusugan. Pasalamatan natin siya sa isa pang pagkakataon na tayo ay pwedeng mag-aral ngayon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa huling mga araw ng sanglibutan na kung saan ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus ay malapit na. Mayroong malaking gawain na nais ng Diyos na maganap sa panahong ito bago dumating ang wakas. Sa Matthew 24:14 ay ganito ang ating mababasa. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Nais ng Diyos na bago dumating ang wakas ay maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ang gawain ito ay naipakita rin kay Apostol Juan sa isang pangitain. Sa Revelation chapter 14 verse 6 and 7 ay ganito ang kanyang nakita. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang layunin ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa ay kasalukuyang nagaganap at ang pangangaral ng Ebanghelyo na ginagawa natin ngayon sa himpapawid ay isang patutuo sa kaganapan ng hula. Ano po ang layunin ng Diyos kung bakit ginusto niya na magkaroon ng malawakang pangangaral ng Ebanghelyo bago dumating ang wakas? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4 ay ganito ang mababasa. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang layunin ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo ay upang ang lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Dahil ayon kay Pablo, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Sa puntong ito ay may bumabangon na tanong. Bakit sabi ni Pablo dito sa 1 Timothy 2:4 na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas? Samantalang siya rin ang nagsabi na tayo ay ligtas na o tinubos na ng mahal na dugo ni Kristo. Kung tayo ay totoong ligtas na, bakit pa ninanais ng Diyos na ang lahat ay maligtas? Tila hindi tama na sabihin na nais ng Diyos na maligtas yung mga taong ligtas na. Nalilito po ba ang inyong kaisipan, mga kapatid, sa mga sinasabi ni Apostol Pablo? Kaya tama po si Apostol Pedro nang sabihin niya sa 2 Peter chapter 3 verse 16 na sa mga sulat ni Pablo ay may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga sa ikapapahamak din nila. Ang totoo, mga kapatid, marami talagang mga Kristiyano ang nalilito dito sa issue ng kaligtasan. Hindi lamang mga ordinaryong membro, kundi kahit mga mangangaral ng Biblia ay maraming nalilito tungkol sa kaligtasan. Hindi man aaminin ng iba, subalit nandiyan po talaga ang confusion sa isip ng marami. Bigyan ko kayo ng isang senaryo na magpapakita sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Si Pastor A ay nagtanong kay Pastor B ng ganito, "Ikaw ba, kapatid, ay ligtas na o hindi pa?" Sumagot si Pastor B, "Hindi pa ako ligtas, kapatid. Nagsusumikap pa lang ako na maligtas." Sabi ni Pastor A kay Pastor B, "Ano ba yan? Pastor ka, tapos hindi ka pala ligtas? Paano ka naging pastor kung hindi ka pa ligtas? Ako ay matagal nang ligtas bago pa ako naging pastor." Tanong naman ni Pastor B kay Pastor A, "Kailan ka naman naligtas?" Sagot ni Pastor A, "Ako'y naligtas noong tanggapin ko si Jesus sa aking buhay bilang aking personal na tagapagligtas 20 years ago." Tanong ni Pastor B kay Pastor A, "Kung ikaw ay totoong ligtas, bakit ka pa nandito sa lupa? Dapat ay nasa langit ka na." "Ako, saka ko lang masasabi na ako ay ligtas kapag ako ay nasa langit na. Habang ako ay nandito sa lupa, hindi ko pa masasabi na ako ay ligtas." May isa pang pastor na lumapit sa dalawa, si Pastor C. Sabi ni Pastor C sa dalawa, "Anong klaseng mga pastor kayo? Ikaw, Pastor B, hindi ka pa pala ligtas, kundi nagsisikap ka pa. Nagsisikap ka pa lang na maligtas. Ito namang kaibigan mo, si Pastor A, ay naligtas 20 years ago lang. Pero ako, hindi pa ako na ipapanganak ay ligtas na ako." Ganito po ang totoong nangyayari sa mundo ng mga Kristiyano, mga kapatid. Marami po talaga ang nalilito tungkol sa isyu ng kaligtasan. Subalit hindi po tayo dapat malito dito, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit marami ang nalilito tungkol sa kaligtasan ay dahil sa kakulangan ng kaalaman sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Katulad ng sinasabi ng Diyos tungkol sa bayan ng Israel na kanyang bayan sa panahon na iyon. Ang sabi ng Diyos sa Hosea chapter 4 verse 6 ay ganito, "Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman." Sabi sa wikang Ingles, "My people are destroyed for lack of knowledge." Ano rin kaya ang sasabihin ng Diyos ukol sa confusion na nangyayari ngayon sa mga Kristiyano tungkol sa kaligtasan? Baka ang sasabihin ng Diyos sa atin ngayon ay, "My people are confused for lack of knowledge about the gospel of salvation." Ang aking bayan ay nalilito dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan. But why is there such a lack of knowledge about the gospel of salvation? Bakit po may kakulangan ng kaalaman tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan? Ako ay naniniwala na isa sa dahilan ay dahil sa panahon natin ngayon ay maraming mga mangangaral ng Ebanghelyo, subalit iba-ibang version ng Ebanghelyo ang kanilang ipinangangaral. Kung iisang version lang sana ng Ebanghelyo ang dinadala ng lahat, wala sanang confusion na nangyayari. Pero may confusion dahil hindi pare-pareho ang Ebanghelyo na napapakinggan ng mga tao. Ang isa pang dahilan ay ang pagka-close-minded ng mga tao. Dahil sa kanilang loyalty sa kanilang relihiyon, ang iba ay ayaw nang makinig ng aral ng taga-ibang sekta. Ang aral lamang ng kanilang sekta ang gusto nilang pakinggan. Maganda naman ang ganitong attitude ng isang Kristiyano kung nagkataon na ang Ebanghelyo na ipinangangaral ng kanyang iglesyang kinaaaniban ay tunay at kompletong Ebanghelyo. Pero paano kung kulang at paano kung may halong mali? lagot tayo dyan. At paano natin makikilala na kulang o may mali ang ating mensahe na tinanggap kung wala tayong ibang napapakinggan na aral na pwede nating paghahambingan ito? Kaya kailangan po talaga maging open-minded tayo pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang aking payo sa ating mga tagapakinig ay maging open-minded po tayo. Sikapin ninyo na laging subaybayan ang ating ginagawang pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tulad ng mga taga-Berya, maging masigasig tayo sa pakikinig, pero huwag tayong basta-basta maniwala kaagad. Saliksikin muna natin ang banal na Biblia at kung ating mapatunayan sa ating sarili mismo na ang mensahe na ating napapakinggan ay totoo at ito ay ayon sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga apostol ni Jesus, huwag nating itakwil kahit ito ay hindi ayon sa aral ng ating simbahan. Sa halip ay tanggapin natin ito na may kagalakan. Why? Because our only safety and assurance of salvation is in believing the true gospel and the true Jesus preached by the original apostles of Jesus Christ. Mapapahamak po tayo kung ibang ebanghelyo at ibang Jesus ang ating tatanggapin ayon sa babala ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8 at 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4 at verse 13 to 18. Kaya gusto kong balikan natin at talakayin muli ang tungkol sa tatlong bahagi ng kaligtasan. Dinaanan na natin ito sa nakalipas, ngunit gusto kong mas palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa tatlong bahagi ng kaligtasan dahil ito po ang magbibigay ng linaw sa mga kalituhan tungkol sa kaligtasan. Kung bakit may nagsasabi na sila ay ligtas na bago pa sila na ipanganak, kung bakit sabi naman ng iba na sila ay ligtas na mula noong tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay bilang kanilang personal na tagapagligtas, at kung bakit may nagsasabi na hindi pa sila ligtas, kundi nagsisikap pa lamang na maligtas. Ating napag-alaman sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10 na ang unang bahagi ng kaligtasan ay natapos na. Iniligtas na tayo, past tense. Ang ikalawang bahagi ay kasalukuyang ginagawa. Inililigtas tayo, present tense. At ang ikatlong bahagi ay gagawin pa lamang. Ililigtas pa tayo, future tense. Ano yung unang bahagi ng gawain ng kaligtasan na tapos na? Kaya pwede nating sabihin na ligtas na tayo o tinubos na tayo. Ito po yung tinatawag na salvation from the penalty of sin. Kaligtasan sa parusa ng kasalanan. Ito ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao noong ibinigay niya ang kanyang sarili sa kamatayan sa krus bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, naligtas na tayong lahat sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Hindi na tayo muling ililigtas pa sa parusa ng ating kasalanan dahil hindi na muling mamamatay si Jesus para sa atin. This work of Christ is a finished work and it is not repeatable. May mababasa nga ba sa Biblia na tinubos na tayo ni Kristo? Basahin po natin. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. So nandyan po ang nabasa, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw sa ating binasa na tinubos na tayong lahat mula sa sumpa ng kautusan. Ang tinutukoy na sumpa ng kautusan ay ang kamatayan na inihatol ng kautusan sa atin dahil tayong lahat ay nagkasala ayon sa Romans chapter 3 verse 23. Ibig sabihin na tayong lahat ay lumabag sa kautusan dahil ayon sa 1 John chapter 3 verse 4, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. At dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ayon sa Romans 6:23, kaya tayo ay hinatulan na mamatay. Subalit tinubos tayong lahat mula sa sumpa ng kautusan nang si Kristo ay naging sumpa para sa atin. Sa halip na tayo individually ang sinumpa at pinarusahan ng kamatayan, si Kristo ang isinumpa para sa atin nang siya ay ibinitay sa krus, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ano ang ginamit ni Kristo na pangtubos niya sa atin? Sabi ng 1 Peter 1 verse 18 and 19 na tinubos tayo hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Lahat ng tao ay pare-parehong nakinabang sa unang gawain ng kaligtasan na ginawa ni Kristo sa krus, batay sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Ibig sabihin na lahat ay tinubos mula sa sumpa ng kautusan. So kung ating balikan ang ating kwento kanina, tama po si Pastor C nang sabihin niya na siya ay ligtas na bago pa siya ipinanganak. Dahil noong tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang dugo nang bitayin siya sa krus noong 31 AD, ay hindi pa tayo naipanganak. Balik tayo sa sinasabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Noong isulat ni Pablo ito, tapos na po yung unang bahagi ng kaligtasan. Kaya hindi ito ang kaligtasan na tinutukoy ni Pablo, kundi yung ikalawa at ikatlong bahagi ng kaligtasan na gagawin pa. Ano ba yung ikalawang kaligtasan? Ito ang tinatawag na salvation from the slavery of sin o kaligtasan mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Hindi lamang kasi parusa ng kasalanan ang naging problema natin. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 34, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, lahat ay naging alipin ng kasalanan. May kapangyarihan ng kasalanan sa laman ng tao na nag-uutos sa kanya na gumawa ng pagkakasala. Alam ng Diyos na habang ang tao ay nasa pagkakaalipin ng kasalanan, hindi siya makasunod sa kanyang kalooban kahit tapos na siyang tinubos. Bakit? Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 14 to 18. Sapagkat ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, ang ginawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapupuutan ko, iyon ang ginawa ko. Kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Mga kapatid, kahit pa tinubos na tayo mula sa sumpa ng kautusan, subalit kung manatili pa rin tayong alipin ng kasalanan, kahabag-habag pa rin ang ating kalagayan dahil ang sabi ni Pablo, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magagawa. Kaya kailangan natin yung ikalawang bahagi ng kaligtasan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 24, kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Kaya upang maging makabuluhan ang pagtubos ni Kristo sa atin mula sa sumpa ng kamatayan, kailangang mailigtas tayo sa pang-aalipin ng kasalanan. Ang totoo, ito po ang isa sa layunin kung bakit tinubos tayo sa parusa ng ating kasalanan upang palayain tayo sa kapangyarihan ng kasalanan nang sa ganon ay malaya tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal. Ito po ang mababasa sa Titus chapter 2 verse 11 to 14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kapag ang Iglesia ni Kristo ay nagiging sakdal na matuwid, banal at walang dungis, kompleto na ba ang gawain ng kaligtasan o hindi pa? Hindi pa po, mga kapatid. Mayroon pang ikatlo at huling bahagi ng kaligtasan na dapat isagawa ni Kristo bilang tagapagligtas. Sa Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino-sino ang mga sabik na naghihintay? Kay Jesus. Siyempre, ang Kanyang Iglesia na Kanyang pinabanal at ginawang walang dungis. Bakit sabi ay ililigtas sila? Hindi ba dalawang beses na silang iniligtas ni Kristo? Iniligtas sila sa parusa ng kasalanan, tapos ay iniligtas din sila sa pagkakaalipin ng kasalanan. Bakit ililigtas na naman sila ngayon? Alalahanin po natin na sa unang pagliligtas ni Kristo ay walang nabago sa pagkatao natin. Sa ikalawang pagliligtas ay nabago ang ating ugali at tayo ay nagiging matuwid at banal sa ating pag-iisip, pananalita at mga gawa. Pero ang ating laman ay nananatiling makasalanang laman pa at nananatiling mortal. Kaya sa ikatlo at huling bahagi ng pagliligtas ni Kristo sa atin, sa Kanyang ikalawang pagparito ay Kanyang babaguhin ang ating makasalanang laman at gagawing katulad ng Kanyang maluwalhating katawan noong siya ay nabuhay muli mula sa mga patay. Sa Philippians 3 verse 20 to 21 ay ganito ang pagpapaliwanag ng Biblia. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ano ba ang katangian ng maluwalhating katawan na ibibigay ni Kristo sa mga Kristiyano sa kanyang ikalawang pagparito? Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 51 to 54, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bubuhayin, tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ano ang sasabihin ni Kristo sa mga matagumpay na nailigtas sa parusa at pagkakaalipin sa kasalanan? Matthew chapter 25 verse 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari na nga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Lahat ng mga Kristiyano na matagumpay na napalaya sa pang-aalipin ng kasalanan at natutong mamuhay ng matino, matuwid at banal ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Matutupad sa kanila yung pinakalayunin kung bakit si Jesus na ating manlalalang at tinawag sa pangalan na Verbo sa pasimula ay nagkatawang tao at naipanganak sa babae ayon sa Galatians chapter 4 verse 4 to 7 na nagsasabi, Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. Balik tayo sa 1 Timothy 2, verse 3 and 4. Anong kaligtasan ang tinutukoy ni Pablo nang sabihin niya na ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at dumating sa pagkakilala ng katotohanan? Anong kaligtasan ang tinutukoy? Siguro naman ay naging malinaw na ngayon sa ating pangunawa na ang ibig sabihin ni Pablo ay ganito. Lahat ng tao na tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan ay nais ng Diyos na makasama sa ikalawa at ikatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Ibig sabihin na gusto ng Diyos na lahat ay mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, magbagong buhay, maging banal na katulad niya sa kasalukuyang panahon, at sa pagparito ni Jesus ay gawin silang immortal upang sila'y maging angkop na magmana ng kaharian ng langit. Kapag kasama tayo dito sa mga mapalad na bibihisan ng katawang walang pagkasira at magmana ng kaharian ng langit, masasabi talaga natin na tayo ay ligtas na. Kaya tama yung sabi ni Pastor B sa ating kwento kanina na hindi pa siya ligtas, kundi nagsisikap pa lang na maligtas. At sa kanan niya sasabihin na ligtas na siya kapag nasa langit na siya. Ang tinutukoy niya na kaligtasan ay yung kompletong kaligtasan. Yun namang dalawa, si Pastor A at Pastor C, na nagsasabi na sila ay ligtas na kahit nandito pa sila sa lupa, ay tama din, pero partial salvation pa lang yun. Pwede pa silang hindi kasama sa magmamana ng kaharian ng langit kung hindi sila tunay na magbagong buhay. Nawa mga kapatid ay nakatulong ang ating pinag-aralan ngayon sa bawat isa sa atin. At kung may mga kalituhan man sa inyong kaisipan tungkol sa kaligtasan at sa iba pang punto ng aral ng Biblia, nawa ay nabawasan ng kahit kalahati man lang kung hindi man lubos na naalis. Alam ko na hindi madali ang magbago ng maling paniniwala. Subalit sa panukalan ng Diyos ay kailangan itong mangyari sa atin kung tayo ay makakasama sa mga magmamana ng kaharian ng langit. Ang sabi ng Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Bago natin sarhan ang ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Amang banal sa kataasan ng mga langit, salamat sa inyong paggabay sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa ay inyong isulat sa isip ng bawat isa sa amin ang mga katotohanan na aming pinag-aralan ngayon. Kung may mga bagay na hindi pa namin lubos na naintindihan ngayon, nawa po ay inyong ipaintindi sa amin sa mga susunod na mga pag-aaral namin. Mangyari nawa po ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, P-E-T-E-R space C-A-Y-O-H-E-N, Peter Kay Ohen. At maaaring bisitahin ang website na www.isdaearm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdaearmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.